No joo, siis semmoinen Matti Herinen sanoi, teki tästä pro-graduja, sitten kun se
Mikael
julkaistiin.
Mikael Seurakunnan kappalaisen.
Kyllä, kun se julkaistiin, sijainen. Niin sit siinä kerrottiin, että eniten vaarannut on Teuvo V. Riikonen ja piispa Luoma.
Mm.
Ja sitten toi Toivo Loikkanen kirjoitti sitten mulle Facebook-sivuilla, että ei se määrä vaan laatu, niin mä vastasin Topille, että juuri sen takia minä ja piispa joudutaan eniten vaarnaamaan. Eli joku on laskenut, että eniten, mutta mä en ole itse laskenut.
Mutta noin parisataa.
Nyt niitä on varmaan 250 lähemmäksi.
No niin, hyvä määrä. Siitä saa jo sitten monesta eri teemasta. Ja joutuu vähän miettimään omiakin kantoja tiettyihin teemoihin uudestaan. Kun, niin kuin kolme vuosikertaa, kun mennään tuttuja teemoja vuodesta toiseen, mistä itsekin olet pidemmin saarnannut. Sitten kun se joutuu kiteyttämään, niin mitä mä todella ajattelen tästä. Mm. Eikö se ole aika haastava?
On.
No mitä sitten, kun näissä monesti on tämmöisiä niin kuin opillisia kysymyksiä, niin miten sä vältät sitten sen, että sä et niin kuin sytytä mitään roihua tonne Twitteriin, koska siellä on sitten kaiken näköisiä, jos konserteissa on rockipoliisia, niin sitten on niitä oppipoliisia myös.
Ei, sehän on unelma, että jos tvarna sytyttäisi roihua, se olisi tosi upeaa. Mulla on jonkinlainen sisäinen kontrolli, että silloinkin kun mä käytän satiiria, niin ei se kauhean suurta roihua saa aikaa.
Hmm. Sarkasmihan on muuten, sekin on aika haastava laji tuolla.
Se on haastava ja sitä täytyy tarkkaa, milloin sitä käyttää, koska se väärinymmärtämisen vaara on niin suuri. Ja sitten kun se on päässyt oikeasti se roihu karkuun, niin sä et saa kiinni sitä. Mutta jos kysyt sitä, että mikä sitten kolahtaa, tarkoitatko sitä, että mikä toimii? Siis opillinen vaarana, niin se herättää hyvin nopeasti sellaisia tunnekiistoja sitten.
Mm. Ja onko niin, tunnekiista, no sitten jos ajatellaan sitä, että jos tvaarnan yksi tehtävä, ehkä tärkein tehtävä on kuitenkin jakaa evankeliumin viestiä eteenpäin, niin onko se ainoa tehtävä?
Ei, kyllä se myös tietoa antaa lyhyessä paketissa, mutta sitten siis sanotaan, että silloin kun se on onnistuneimmillaan ollut, niin se on ilmeisesti sitä, kun ihmisellä joku tunnelukko aukeaa ja huomaa, että tämä on nyt tämä lyhyt sana on auttanut monia ihmisiä heidän oma elämänsä tilanteessa. Mun mielestä se on jopa evankeliumia sitten. Sitten toinen asia on sitten, että semmoinen tvaarna, joka oikeasti yhdistää enemmän, niin se saa sitten vastakaikua ja sitten sellainen, joka vaatii myös siltä lukijalta oivalluksen.
Mm.
Et siinä ei ole kysymys pelkästään, että kirjoittajalla olisi joku oivallus, vaan sitten lukijakin oivaltaa sen itse, mutta sitähän mä en voi niinku kontrolloida ja laskea. En mä tiedä, kuinka paljon sitä tapahtuu, mutta mä voin aavistella, kun joku antaa palautetta, että sen takana on samoin ajattelevia.
Hmm. Yhdistää vai erottaa? Ja joskus sen erottaminen voi olla, voiko se olla joskus hyväkin asia tuolla sosiaalisessa mediassa, että vaikka siellä se vastakkainasettelu ja 140 merkkiä, se on aika armottoman lyhyt määrä, niin siinä jos ilmaisee tavallaan niin kuin semmoisen jutun, mikä näyttää mielipiteeltä, mutta se on vaan yksi tämmöinen raamatun totuuden jakaminen meidän oman ajan vartalon kautta, niin sehän saattaa jossakin herättää sitten semmoisen erimielisyyden roihun, niin eihän niitä voi välttää.
Ei, koska sitten taas, jos kristillinen kirkko on jakaantunut noin 12 000 osaa, niin kyllä siellä sitten on erilaisia mielipiteitä ja sen kanssa on vaan elettävä, mutta sitten ei siihen kannata niinku liikaa pysähtyä.
Hmm. Sanoit tämän tunnelukon, niin mitä se voi esimerkiksi tarkoittaa, että jos sä tvarnat jostain, niin sitten se voi avata toisessa ihmisessä tunnelukon, mikä se voi tarkoittaa?
Eihän ihmiset pääasiassa pohdi mitään opillisia asioita, vaan ne pohtii oma elämänsä jaksamiseen liittyviä asioita. Se on se ihmisen suuri kysymys.
Onko näin todella? Koska sieltä se näyttää, että pohditaan nimenomaan opillisia, koska niin, siellähän ne on ekana oppipoliisit.
Niin, no, mutta ne on niin aktiivisia oppipoliisit, koska niillä on nettiyhteys kunnossa ja niillä on aikaa ja ne herää aamulla ja avaa sen netin ja aloittaa heti sen kommentoinnin. Ja niillä on siis, ne on tämmöisiä, niin kuin, niillä on semmoinen ripuli päällä koko ajan.
Asperger-näppäimistöllä.
Niin, siis, ja sitten niitä on pakko kommentoida koko ajan. Että jos mä laitan kauniin valokuvan, niin laittaa siihen, että kaunis valokuva. Mutta ne ei niin kuin hämmästele sitä kuvaa, vaan ne vaan kirjoittaa, että kaunis valokuva. Ja se on varmaan siinä taustalla. Mutta sitten se suuri yleisö, ihminen, niin se kipuilee tuolla oma elämänsä kysymysten kanssa. Silloin ongelmia työelämässä ja perheessä ja lasten kanssa ja parisuhteessa ja monissa eri elämäntilanteissa sillä on vaikeuksia. Ja sille sitten yksi tämmöinen sana jossakin tuolla niin on se, joka avaa jonkun tunneluku ja se niin kuin hetken elämässä pääsee eteenpäin. Se on mun mielestä se merkittävä asia.
Mm. No kristityt somessa muutenkin on tämmöinen mielenkiintoinen teema. Se nyt annat tuossa yhden esimerkin, mitä se muun muassa voi olla. Eli jakaa erilaista viestiä Raamatun tekstien parissa tai evankeliumiteksteistä liittyviä tvaarnoja, eli minisaarnoja. Mutta jos ajatellaan tämmöistä niinku kristityn etikettiä somessa, niin mitä sä ajattelet tämmöistä ajatuksesta, että kristityn pitäisi niin kuin aina olla tai muistaa se, että hän edustaa kuitenkin, hän on tietyllä tavalla vähän se markkinamies, eli Jumalan kuva, Jumalan markkinamies. Sitten jos siellä tulee sitä Asperger-näppäimistöllä juttua, niin se voi myös karkottaa ihmisiä, että okei, että ai tommosia teot, tai jos saat Jumalan kuva, niin eipä toi Jumala kiinnosta. Mitä sä ajattelet siitä, että välillä törmää tuolla somessa huonolla etiketillä varustettuihin kristittyihin?
No jos ne on huonolla etiketillä varustettu ja muutenkin, niin ne on myös sitä somessa. Ja lähtökohta on tietysti se, että kyllähän kristittyjen pitää olla sosiaalisessa mediassa, koska Jeesuskin olisi ollut ihan varmasti, apostolit ja Paavali olisi varmasti, ja tärkein twiitti oli Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, niin se oli kaikista tärkein twiitti. Mutta sitten sen lisäksi, että pitää olla, niin pitää olla myös hiljaa somessa. Ja tämä on se monien ongelma. Siis osataan olla somessa äänessä, mutta ei osata olla hiljaa somessa. Ja yhtenä syynä on se, että tässä maailmassa ihmiset ei enää erota pyhää ja arkea. Mm-hmm. Ei esimerkiksi tiedä sitä, että milloin oikeasti jossakin keskusteluketjussa on vitsin paikka ja milloin ei ole. Milloin esitetään kysymykset, milloin on osanoton paikka, milloin onnitellaan, milloin rohkaistaan, milloin kannustetaan. Tässä menee monilla tai joillekin sekaisin se, että ei eroteta pyhää ja arkea, että milloin on pyhyyden hetki ja milloin on arjen hetki. Sitten yksi asia on tietysti se, että tämä tolkuton halu paljastaa kaikki. Se on äärettömän vaarallinen linja.
Mitä se tarkoittaa?
No ihmisen pitää kaikki kertoa, kaikki makuuhuoneen kukkaruukut esitellään ja kaikki ruoka-annokset esitellään ja koko maailma on kiinnostunut jostakin nakkipaloista. Ja tämä on niinku se, että mikä tarve on kaikki paljastaa ja kertoa? Miksi kaikkien pitää koko ajan tietää, missä sä liikut, missä kadulla sä oot ja missä konsertissa sä oot käynyt?
Voiko olla vaan sitä,
miksi sä voi nauttia hyvästä musiikista ilman, että kukaan ei tiedä, että sä nautit hyvästä musiikista?
Koska jos olemme yksin, niin. Entä jos meillä ei ole enää muuta elämää kuin some?
Niin.
Se on meidän sosiaalisuus.
Niin. Mutta sitten jos meinaat oikeasti pärjätä siellä, niin kunnioita erilaisuutta. Eli kunnioita sitä, että ihmiset on eri mieltä sun kanssa. Mm. Ja kunnioita sitä, että mun twiitin kautta kaikki ei tule samoin ajatteleviksi.
Mm.
Ei tämä maailma niin kuin tule mun aikana samoin ajattelevaksi.
Mm.
Elä sen tosiasian kanssa myös sosiaalisessa mediassa.
Sä oot toiminut rauhanturvaajana, niin siinä on aika paljon kyse siitä, että toimitaan pelkästään vaan eri puolilla olevien kanssa.
Niin, siinä ollaan koko ajan oma mukavuusalue ulkopuolella.
Mm.
Eli sä oot koko ajan tekemisissä sotilaiden kanssa, joista suurin osa ei välttämättä usko samalla tavalla kuin sinä. Ne on ateisteja, ne on agnostikkoja, ne on kirkosta eronneita. Ja ainoa, mikä meitä yhdistää, on se, että meidän pitäisi maailman rauhanturvata. Sitten mä tapaan eri kristittyjä sieltä, ne on maroniitteja, ne on ortodoksia, ne on katolisia, ne on jotakin muuta kuin minä olen, protestanttinen tai luterilainen. Mä oon ihan pieni vähemmistö siellä. Sitten mä tapaan muiden uskontojen edustajia, muslimeja, juutalaisia, muslimeissa siioja, sunneja ja niin edelleen. Mä oon koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa, joiden kanssa mä olen eri mieltä. Ja mun idea on siinä, että mä saavutan dialogia heidän kanssa, mä keskustelen heidän kanssa, mä kunnioitan heitä. Ja me kunnioitetaan toisiaan, ja jossakin vaiheessa on mahdollisuus jopa, että mä saan kertoa sille muslimille, mikä on mun oma uskoni. Ja ne on mun mielestä upeita hetkiä ollut.
Mitä tapahtuu, jos kristitty kahlitsee itsensä vaan samanmielisten joukkoon? Koska Jeesushan ei ole edustanut tätä. Sehän teki tuommoista rauhanturvaa hommaa. Sehän oli just sitten fariseusten ja monien eri luusereiden kanssa, että se niinku kohtaisi erilaisia ihmisiä, mutta mitä sitten, jos minä kristittynä olen vaan samanmielisten kanssa ja pistän semmoisen kuplan päälleni?
Se on semmoista turvallista kaninkolokristillisyyttä, että koko päivä on ihanassa kaninkolossa olemista, että nyt mä saan olla täällä ihanassa radioleissa, mutta mäkki juoksen tänne autoon, että mä vaan ketä syntistä näet tuossa matkalla ja sitten mä menen seuraavaan paikkaan ja taas varon. Mä elän niin kuin koko elämäni kaninkolossa. Ja sitten mä luulen olevani maailman suola, mutta se suola ei vaikuta missään.
No jos sä oot jutellut ja varmaan käynyt aika mielenkiintoisia keskusteluja ateistista muslimien olevan ihmisen kanssa, tai sitten eri kirkkokuntaa edustavan henkilön kanssa, niin mikä sen vaikutus muun muassa on ollut niin kuin suhun omaan ajatteluun, tai niin kuin se, että jos niin kuin perustaa vaikka tuolla pitkän perjantain ja toisen pääsiäispäivän tapahtumissa, niin mikä merkitys sillä sitten on, että sä tuut sieltä kanikolosta reilusti ulos?
No ajattelu tietysti kehittyy koko ajan, ja jos me ajatellaan, minkälaisia me ollaan oltu nuorena, mitä me ollaan 30-40-vuotiaana tai keski-ikäisenä, ja jos joku sanoo, että sä oot muuttunut, niin se olisi kauhea, että jos mitään muutosta ei tapahtuisi. Musta on upeaa, että ajattelu kehittyy. Mutta samalla kun se ajattelu kehittyy, niin oikeasti tajuaa myös sen, että on jotakin, joka on semmoista pysyvää, mistä mä en luovu. On jotakin, josta mun kannattaa luopua, josta mä joudun luopumaan, mutta sitten on jotakin sellaista pysyvää, josta mä en luovu, jotakin sellaista arvokasta. Ja se on mun mielestä, kun mä voin kertoa se toisen ajattelijalle, ja hän ymmärtää ja kuuntelee mua, niin se on mun mielestä semmoinen hetki ollut. Muistan jotakin tilanteita muslimijohtajien kanssa, esimerkiksi Afganistanissa, kun keskustelin, niin puolentoista tunnin keskustelu, jossa oikeasti koin, että nyt molemmat kuuntelee toisiaan, molemmilla on mahdollisuus kertoa. Ja molemmat avautuu siinä tilanteessa, niin ne on ollut kyllä oikeasti upeita hetkiä. Melkein yhtä upeita kuin keskustelu sun kanssa.
Mutta eikö juuri se ole niin kuin pointtina myös kristitylle, että molemmat siinä niin kuin avautuu? Koska 100%han on aina sen toisessa. Mä puhun sulle, joten mun mielenkiinto on sussa. Sä kuuntelet mua ja päinvastoin.
Käytit sanaa mielenkiinto oikein, koska sit sun pitää kuunnella myös sitä toista.
Niin.
Se
viimeinen lause myös, eikä se, mikä mua ärsyttää ensimmäisessä lauseessa.
Niin, ensimmäinen viimeinen lause ja kuunnella ja keskittyä siihen toisen sanomiseen. Silloin sä pääset siihen dialogiin, etkä ole pelkästään kiinnostunut, mitä voin sanoa sinulle.
Tulikohan tästä vähän tämmöinen sosiaalisen median käytöstapa opaskeskustelu nyt, mutta ei nyt pelkästään, koska mä haluan haastaa myös sua jakamaan semmoisen ajatuksen, ei Twitterissä, ei Facebookissa, vaan Radio Dayssä nyt, eli uskon päivänä me pohditaan sitä, että miten luontevalla tavalla voi kertoa omasta uskosta kautta uskon kohteesta, niin kun sä et ole tvaarnaamassa tai saarnaamassa kirkonmäellä, niin miten tuolla olkoon sitä kirjasto tai naapuripiha tai päiväsaikaan tai ihan mikä paikka tahansa. Mikä on sulle, Teuvo V. Riikonen, semmoinen luonteva tapa kertoa tai jakaa jotain kristinuskon ytimestä?
Miksi mun pitää kertoa? Mä pyrin ajattelemaan sille, että jokainen ihminen on Jumalan kuva alennustilasta huolimatta. Että jokainen ihminen, jonka mä kohtaan, niin hän on Jumalan kuva alennustilasta huolimatta. Tämä on semmoinen niin kuin
ohje. Miten sä tarkoitat alennustilasta huolimatta?
Se tulee katolisin kirkon tämmöistä ihmiskäsityksestä tai käsityksestä siitä, että oikeasti jokainen ihminen on Jumalan kuva ja arvokas itsessään. Ja se on silloinkin arvokas, jos hän ei kuule yhtään sanaa minulta. Hänen arvonsa ei tule siitä, että mä sanon hänelle jotakin.
Mutta eihän se riitä, että hän on vaan Jumalan kuva. Miten niin, hän saa sitten sen viestin perille, jos se on tuota?
Sitä varten on olemassa kristillinen kirkko, että Kristus lähetti apostoliit ja kristillinen kirkko. Eli se on sitten meidän kaikkien kirkonjäsen tehtävä oikeasti, mutta se ei tarkoita sitä, että se toinen ihminen tulee arvokkaaksi vain, kun minä hänelle kerron jotakin. Se on oikeasti mun tehtävä. Se on sun tehtävä, se on meidän kaikkien tehtävä.
Mutta miten? Tehdä se Suomessa luontevasti? Koska muualla se tapahtuu jotenkin.
No kyllähän tietysti siis kaikki tällainen niin kuin pienessä tapahtuva lähimmäisen kohtaaminen on tänä päivänä. Se kaikki palveleva toiminta on se, joka tänä päivänä läpäisee. Kaikki se, että ylitetään rajoja, vaihdetaan omalta mukavuusalueelta, käytetään kieltä, jota vastaanottaja ymmärtää. Nämä on sitten ihan niin konkreettisia asioita, että jos jollekin 140 merkki on ainoa mahdollisuus, jolla siihen saadaan se yhteys, niin silloin muutetaan sitä omaa tapaa toimia.
Rajojen ylittäminen taitaa olla myöskin teemana, kun sä julkaisit tämän kirjan. Missä? Milloin?
Tänään uskon päivänä se julkaistaan Helsingin rautatieaseman Pulman ravintolassa kakkoskerroksen nurkkapöydässä. Olen kutsunut sinne median edustajia.
Toivottavasti et medioita.
En.
Kiitoksia ja ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä myös muihinkin kirjoihin, joista seuraava taitaa tulla jo aika pian.
Toukokuussa tulee Uukuniemeläisiä ukkoja ja eukkoja, jonka oikovedoksia olen juuri lukemassa.